เจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องธัมมัญญูสูตรในสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายเป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นด้วยอาธิยาศัยของพระพุทธเจ้าเองคือมีพระประสงค์จะแสดงเรื่องเหล่านี้ได้รับสั่งแก่ภิกษุเพราะว่าในที่นั้นก็มีพระฟังอยู่อย่างที่เคยบอกไว้ว่าธรรมะก็คือธรรมะในความเป็นธรรมะมันจะมีความสากลไม่ได้เจาะจงกลุ่มคนหรือบุคคลตลอดถึงชาติชั้นวรรณะแต่ประการใดได้ทรงแสดงเป็นใจความว่าบุคคลที่ประกอบด้วยธรรมะ7ประการก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติ5ประการดำบทสังฆคุณเนี่ยนะฮะคือเป็นผู้ควรแก่การไปมาหาสู่ท่านไปคำนับท่านควรแก่การต้อนรับเมื่อท่านมาสู่สำนักควรแก่การพนมมือไหว้ควรแก่การถวายทานบริจาคทานแล้วก็ถือว่าเป็นนามบุญตัวนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายคงนึกออกว่าสังฆคุณนี่พอพูดไปพูดมามันเป็นระบบของคุณธรรมที่ท่านบอกว่านี้คือใครคู่แห่งบุรุษ4บุรุษบุคคล8นี่คือสาวกของมูสาวกของพระผู้มีพระภาคหมายความพอพูดไปพูดมาแล้วก็กลายเป็นสาธารณะไม่ได้เจาะจงเฉพาะภิกษุแต่เจาะจงท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเมื่อถึงจุดเป็นประยาสาวกมันก็กลายเป็นสากลหมายความท่านเหล่านั้นเองก็อยู่ในฐานะที่ควรแก่การคำนับควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบุญควรแก่การประนมมือไหว้ของบุคคลทั้งหลายอย่างที่เคยเล่าเรื่องอุบาสกที่เรียกว่าจิตตะเครื่องบดีหรือแม้แต่นางวิสาขาธารณาทวินิกาเศรษฐีก็เป็นคนที่ถือว่าเป็นสิริมงคลต่างวิสาขากนาธบินทิกาเศรษฐีใครจัดงานอะไรก็ตามในกรุงสาวัตถีถ้าสองท่านนี้ไม่อยู่ด้วยใหญ่ยังไงก็ชื่อว่าไม่ใหญ่แต่ถ้าท่านสองท่านนี้ไปด้วยแล้วแม้จะคนไม่มากก็ถือว่าเป็นงานที่สมบูรณ์ก็สมบูรณ์ดูดมงคลพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของคุณธรรมที่ใครก็ตามสามารถจะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองจนกลายเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั้งหลายได้เหมือนกันข้อแรกนั้นทรงใช้คำว่าธรรมัญญูแปลว่ารู้จักธรรมะธรรมะในที่นี้ทรงเน้นไปที่กลุ่มของธรรมะที่เรียกว่านวังกษัตริย์ศาสตร์คือคำสอนที่ประกอบด้วยองค์9ประการแต่เรียงเป็นบาลีนะสุตตะก็คือพระสูตรต่างๆอย่างที่พระสูตรที่บรรยายเนี่ยเกยะคือพวกคาถาทั้งหลายวยากรณะคือเป็นไวยากรณ์เป็นคำที่มีการรวบรวมแล้วก็นำมาเรียบเรียงไว้ก็เลยไวยากรณ์นี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่ในใจเนี่ยแล้วก็คาถาเช่นมโนปุพังคมาธรรมาที่เราได้ยินเนี่ยที่เขาไปอ่านกันในที่ต่างๆคาถาอุทานเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเปล่งอุทานขึ้นตอนนั้นที่จริงไม่มีคนฟังนะก็อยู่ในลำพังพระองค์พระเจ้าก็เปล่งพระอุทานขึ้นเวลามีก็เรียกว่าเกิดขึ้นโดยสมนัสญาณหมายความทรงปรารภอะไรแล้วก็เกิดธรรมปีติขึ้นก็จะปรารภธรรมะเหล่านั้นพวกนี้จะมีทั่วไปพวกแก่พระหันทั้งหลายพระหันเวลาท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระหันท่านก็เปล่งอุทานด้วยความชื่นชมยินดีในสิ่งที่ท่านได้สัมผัสในขณะนั้นอุตันอิติวุตตกะหมายความว่าเป็นคำกล่าวว่า ข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะก็นำมาพูดสอนไว้แล้วก็ชาดกชาดกแปลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเป็นการนำเรื่องราวต่างๆในอดีตของพระพุทธเจ้ามาเล่าซึ่งการเล่านั้นที่จริงจะย่อก็ได้จะพิสดารก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะเวลานี้เป็นที่น่ายินดีเมื่อวานมีคนมาบอกว่าในการแผ่นดินธรรมก็จะสร้างชาดกทศชาติแล้วก็มาปรึกษามาก็ชี้แนะให้เขาเพราะรู้สึกว่าเวลาสร้างแล้วมันรุงรังคนจะพูดกับพระเวสสันดรเนี่ยขอเดชะฝ่าทะลองฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธองค์มันรุงรังมันเป็นกษัตริย์ในชมพูทวีปนะฮะไม่ใช่ประเทศไทยไม่จำเป็นนะพูดอย่างนั้นหรอกก็พูดในภาษาธรรมดาธรรมดาเนี่ยสื่อสารให้เกิดความเข้าใจง่ายๆและที่จริงขยายก็ได้นะฮะขยายก็ได้พอเวลาก็มีเล่าทั้งขยายทั้งย่อย่อเอาต้องการประเด็นสั้นๆหรือหยิบมาเฉพาะจุดก็ได้ก็แล้วแต่นี่เรียกพวกชาดกก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเรื่องราวต่างๆก็นำมาเล่าแล้วก็ชาตกะเวทันละคือสิ่งที่กล่าวถึงสิ่งพิเศษพิเศษต่างๆโดดเด่นต่างๆพวกอัศจรรย์ทั้งหลายก็อภูตธรรมนะฮะอภูตธรรมก็พวกเป็นคุณสมบัติเด่นๆของพระอานนท์มีอะไรคุณสมบัติเด่นๆของมหาสมุทรมีอะไรคุณสมบัติเด่นๆของน้ำมีอะไรแต่ไหนนี่ก็จะพูดขึ้นมาก็มีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านั้นแต่เราสังเกตว่าสิ่งเหล่านี้ที่จริงเข้ามารุ่นๆมาอย่างนั้นเองถ้าพื้นฐานคนฟังไม่มีความรู้มีความเข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีสิ่งอย่างหนึ่งเรียกว่าอัฏฐะอัฏฐัญญุตาหรืออัฏฐัญญูแปลว่ารู้จักเนื้อหารู้จักอัฏฐะคือเนื้อหาความหมายและกรอบหรือนิยามของสิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งเหล่านี้หมายความว่ายังไงแล้วก็สามารถที่จะอธิบายยุติได้กันโดยนัยยะต่างๆหรือว่าโดยนัยยะใดนัยยะหนึ่งซึ่งตามปกติแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราพูดแนวเดียวไม่ได้เราก็หยิบมาเฉพาะพูดจากมุมหนึ่งแง่หนึ่งแต่นั้นเองก็เรียกว่าโดยปริยายคือนัยยะหนึ่งมันมีอีกเรื่องเยอะที่ยังไม่ได้พูดแต่ตอนนี้ต้องการพูดเฉพาะเท่านั้นมาหลังพูดโดยนัยยะอื่นก็ได้โดยไม่เอานัยยะนั้นมาพูดนี่ก็เรียกปริยายคำสอนบางอย่างนั้นจะลงตัวอย่างนั้นเมื่อจะพูดเมื่อไหร่มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าอย่างเช่นพวกอริยสัจเนี่ยท่านเห็นว่าลงก็ลงตัวอย่างนั้นนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ยังไงก็อย่างนั้นทุกทีนะพูดอีกสักล้านปีข้างหน้าผมก็พูดอย่างนั้นก็ไม่จะว่ายังไงมันเป็นก็มันอย่างนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเข้าใจโดยเนื้อหาของสิ่งต่างๆทีนี้บางทีเนี่ยเราส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยได้อ่านกันนะอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องกาลามสูตรต่างคนต่างพูดต่างคนต่างว่ากันเรื่องอ้างกาลามสูตรเลยถามว่ากาลามสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนก็ไม่รู้ไม่เคยอ่านก็แสดงว่าไม่เข้าใจตัวอัตถะไม่เข้าใจตัวเจตนารมณ์ภูมิหลังของเรื่องแต่ละเรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะมันมีคิดตัวง่ายๆมันจับหัวจับหางกันไม่ดูมันดูต้องตลอดคือต้องรู้จักตลอดที่ทรงใช้คำว่าเข้าใจโดยอัฏฐะและพยัญชนะงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดอะไรที่เราสวดนะฮะที่เราสวดนั่นแหละหมายความเราจะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านั้นทั้งโดยอัฏฐะแล้วก็โดยพยัญชนะทีนี้การจะเข้าใจจริงๆมันก็ต้องดูที่ใจเราเช่นเราได้ยินในความเรื่องของศรัทธาความเชื่อโดยพุทธภาษิตก็ได้เช่นสมมติเราศรัทธาตั้งมั่นแล้วให้สำเร็จประโยช เรานึกดูว่าที่เราทำอะไรประสบความสำเร็จอะไรก็ตามดูเรามีศรัทธาไหมแล้วที่มันมีความล้มเหลวอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเราขาดอะไรก็จะพบว่าเราขาดศรัทธาขาดความเชื่อมั่นในตัวเองขาดความเชื่อมั่นในหลักการขาดความเชื่อมั่นในวิธีการขาดความเชื่อมั่นในผลมันขาดไปหมดดังนั้นแสดงว่าสิ่งเหล่านี้ต้องมีแล้วเป็นจริงอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ศรัทธาพอเกิดขึ้นแล้วสามารถขจัดความหลงได้แต่ก็จะความหลงในตอนแรกๆมันไม่ใช่กระจัดเป็นอิสระลอยตัวแต่เป็นการขจัดไปเพราะเราไปเชื่อคนใดคนหนึ่งเช่นอย่างเคยยกตัวอย่างว่าเรารับประทานยาไปเชื่อหมอแล้วมาตรวจสอบดูที่จิตเราถามจิตของเราว่าตรงนี้เราเชื่อยาหรือว่าเชื่อหมอเราจะพบว่าเราเชื่อหมอแล้วเราดูปัญญาระหว่างยากับหมอว่าเรารู้เรื่องยากับเรื่องหมออะไรดีกว่ากันปรากฏว่าเรารู้เรื่องหมอเรารู้คนนี้เป็นหมอในยาเราไม่รู้เพราะในศรัทธาต่อหมอนั้นไม่มีปัญญาอยู่เลยถ้าเราไม่รู้ว่าคนนี้เป็นหมอเราก็ไม่กล้ากินเราจึงเป็นอาการของศรัทธากับปัญญาที่เขาประกบกันเขาช่วยกันแล้วก็อยู่ภายในใจเราไม่ต้องไปดูที่อื่นนะดูที่อื่นมันก็ยุ่งเปล่าแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าศรัทธามันเกิดแล้วเนี่ยมันขจัดความไม่เชื่อลงไปได้ขจัดความเครือบแคลงสงสัยลงไปได้นะฮะแล้วก็เอาก็จริงเราก็ให้อะไรแก่ใครได้คนที่เราศรัทธาเราให้ได้เราเสียสละได้เราได้ยินข่าวคราวถึงคนที่แห่กันมาช่วยงานหลวงปู่ล่าหลวงปู่เทศหลวงพ่อเกษมอะไรต่ออะไรก็เราเห็นว่าพลังในศรัทธาก็ไม่ว่าอะไรเขาเชื่ออย่างนั้นหรือแม้แต่คนแห่ไปให้หลวงพ่อคูณป้อนอาหารให้ก็ศรัทธาก็เชื่อมั่นมาถ้าเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันทำอะไรได้อย่างไม่น่าเชื่อนะยังกินน้ำล้างมือของหลวงพ่อคูณอะไรตัวอะไรก็น่าสะดุ้งเหมือนกันนะแต่เพราะศรัทธาเขาอ่ะก็ศรัทธาเขาก็ทำได้ถ้าถามว่าเราทำได้ไหมบางคนก็ทำได้บางคนก็ทำได้ตามใจทำไมทำไม่ได้ที่เราทำไม่ได้เราไม่เชื่อว่าน้ำล้างมือมันจะแก้ปัญหาอะไรได้จะมีเชื้อโรคอะไรปนอยู่ด้วยแต่ถ้าคนก็เชื่อเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นก็จะไปเขาได้เลยนี่ก็คือการเข้าใจอัตถะแต่การเข้าใจอย่างนี้มันต้องมีความคิดและอย่าไปคิดข้างนอกตัวนะคิดข้างในใจเราดูที่ในใจเราเราจะเห็นในการลดการเพิ่มของธรรมะด้วยใจของเราเองหรือในการลดของโทสะสำหรับคนที่เราศรัทธาคนบางคนแม้แต่เขกหัวเราหน่อยเดียวเราโกรธแล้วนะฮะคนบางคนเราศรัทธาเราให้เหยียบหัวเลยให้ทืบให้ถีบหัวเลยในคนเอาหัวก็ไปหลวงพ่อจะถีบให้ถีบแรงๆหน่อยหลวงพ่อขอให้ถีบแรงๆคนอื่นตบหัวยังโกรธเลยอันนี้คือเราจะเห็นว่าอันนี้เขาศรัทธาเนี่ยอันนี้คือลักษณะของศรัทธาเราจะเกิดเข้าใจธรรมะเพราะธรรมะจริงๆมันไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่ภายในตัวของเราทั้งหมดไม่ได้อื่นไปจากตัวเราเลยนะเพียงแต่ในตัวเรามันมีไม่สมบูรณ์นั่นเองเป็นความเพี้ยนก็ไม่สมบูรณ์สติก็ไม่สมบูรณ์ปัญญาก็ไม่สมบูรณ์โกรธก็ไม่สมบูรณ์หรอกนะริษยาก็ไม่สมบูรณ์หรอกเพราะว่าริษยาที่แรงๆกว่าที่เรามีเนี่ยมันเยอะความโกรธที่แรงๆกว่าเรามีเยอะก็แสดงว่าเราก็มีไม่ได้เต็มที่อะไรหรอกเรียกว่าชั่วก็ไม่มากดีก็ไม่มากฮะจึงเป็นคนๆอยู่เนี่ยถ้าดีมากชั่วมากมันก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกมันจะไปอยู่ที่ไหนไปแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะอัตถะนี่คือเนื้อหาเป็นเรื่องใหญ่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่เข้าใจตัวอัตถะคือตัวเนื้อหามันวิธีมันเยอะวิธีมันหลากหลายแต่จริงเนื้อหาเนี่ยมันหนึ่งเดียวคล้ายๆกับธรรมะทั้งปวงเนี่ยมันเหมือนกับน้ำมันไหลมาจากสารพัดทิศช่างมันน่ะจากไหนก็ได้พอลงทะเลแล้วมันเค็มหมดอ่ะก็มีรสเดียวเท่านั้นเอง ผลทั้งหลายที่เราต้องการในทางศาสนาทั้งปวงทั้งอะไรก็ตามนะผลเราอาจจะพูดถึงวิมุตติคือจิตที่มันหลุดพ้นจากความชั่วหลุดพ้นจากกิเลสนั่นคือผลหลุดพ้นมากหลุดพ้นน้อยไปด้วยจะคือความหลุดพ้นจากกิเลสถามว่าพูดยังไงเราไม่พูดหลุดพ้นจากกิเลสพูดคนไม่ชอบบอกหลุดพ้นจากความทุกข์ถามว่าจริงๆนี่ความทุกข์นี่เราหลุดพ้นได้หรือถ้ายังมีกิเลสมันหลุดพ้นไม่ได้หรอกเพราะความทุกข์มันเป็นผลมาจากกิเลสแต่ถ้าพูดว่าหลุดพ้นจากกิเลสนี่สื่อสารไม่ได้สื่อสารไม่ได้คนชักชอบกิเลสอยู่เหมือนกันแล้วไม่ค่อยรู้จักมันมันหน้าตามันเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะงั้นถ้าทุกข์แล้วก็พูดกันดูเรื่องท่านก็บอกว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จริงแล้วความทุกข์มันเป็นผลมาจากกิเลสสิ่งที่เราหลุดพ้นก็หลุดพ้นจากกิเลสในตัวนี้มันร้อนแล้วเกิดก็คือดับไฟที่จริงมันร้อนเพราะไฟอ่ะแต่เราดับไฟมันก็หายร้อนเองนี่ก็คือสิ่งที่บางทีต้องใช้ภาษาสื่อสารโดยเว้นข้อความบางอย่างเอาไว้ที่สื่อสารไม่ได้เราก็พูดอย่างเงี้ยแล้วก็พูดแล้วคนฟังก็เข้าใจแต่พอเอาก็จริงเราก็ไม่ได้ไปลดที่ตัวความทุกข์มันความทุกข์มันดับมันเองอ่ะถ้ากิเลสมันหมดอ่ะถ้ากิเลสมันลดทุกข์มันก็ลดเองกิเลสดับทุกข์มันก็ดับเองประการต่อไปคืออัตตัญญูเรารู้จักตัวรู้จักตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นใครและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่นี้ในพระสูตรเองนะในพระสูตรเองทรงเน้นให้ดูคุณธรรมภายในใจของเรา6ประการก็ถือว่าค่อนข้างแปลกนะฮะตามปกติเราจะเจอ4หรือ5แต่ในพระสูตรนี้แสดง6ให้ดูศรัทธาดูศีลดูความรู้สุตตะของเรานะฮะดูสุตตะคือการศึกษาการละเรียนการสดับสดฟังแล้วก็ดูความเสียสละคือจักขะดูปัญญาดูปฏิภาณซึ่งนานๆจะเจอปฏิภาณเนี่ยนานๆจะเจอเพราะตามปกติธรรมะชุดนี้เป็นธรรมะชุดใหญ่มากนะฮะธรรมะชุดเนี้ยท่านลองสังเกตศรัทธาศีลสุตะคือการศึกษาและเรียนแล้วก็จาคะปัญญาเป็นธรรมะตัวหลักเป็นธรรมะที่ทำให้คนเป็นเทวดาประสบความสำเร็จเป็นสัมปรายิกตะประโยชน์อะไรว่าเยอะแยะไปหมดธรรมะชุดนี้นะฮะสี่บ้างห้าบ้างสี่บ้างห้าบ้างตัวนี้มาหกศรัทธาดูศรัทธาความเชื่อของเราเป็นยังไงดูศีลของเราเป็นยังไงเพราะศีลจริงๆท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันต้องสำรวมเข้าถึงใจถ้ายังไม่ถึงใจก็แสดงว่าศีลยังไม่มั่นคงจะต้องเป็นอัตโนมัติคือเข้าถึงใจพอรักษาได้ถึงใจมันก็ไม่จำเป็นจะต้องสำรวมระวังมากอะไรนะฮะมันก็เคลื่อนไหวไปเป็นศีลเองไม่ต้องเกรงต้องเครียดอะไรก็เป็นความชำนิชำนาญแค่เราทำอะไรก็ตามที่เราชำนิชำนาญแล้วมันทำได้เร็วแต่ไม่เกรงไม่เครียดไม่รุงรังไม่วุ่นวายอะไรมากการบัตรในศีลก็มีลักษณะอย่างนั้นแล้วสุตตะเนี่ยท่านลองสังเกตว่าเป็นอาการของปัญญาทั้ง3อย่างเป็นปัญญาทั้ง3อย่างสุตตะก็คือการพัฒนาปัญญาสุตตะการเรียนรู้การสดับต่อฟังการนำมาคิดการจำเรื่องบางเรื่องแม่นจะถึงกระท่องได้แต่สรุปว่านำมาคิดจนแตกฉานในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็กลับไปสู่ตรงโน้นเลยฮะกลับไปสู่2ข้อข้างบนอีกธรรมะชุดนี้ที่จริงในที่อื่นเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าสัพพุริสธรรมองค์ธรรมเหมือนกันแต่ในที่นี้ทรงเรียกว่าธรรมมันอยู่แปลว่าผู้รู้จักธรรมะหรือว่าผู้รู้ธรรมแต่ในความหมายแล้วต้องมีธรรมอยู่ด้วยนะในความหมายที่ทรงอธิบายเองเฉพาะในตัวพระสูตรแล้วก็รู้ตัวปัญญาความรอบรู้ของเราว่าเรื่องนี้เรามีความรอบรู้ขนาดไหนเป็นปัญหาใหญ่นะฮะเป็นปัญหาใหญ่ที่เมื่อวานวันศุกร์เมื่อวานเลยนะฮะขวัญก็สมัชชาสัมมนาเรื่องการศึกษาโอ้มันโลกของจินตนาการโลกของจินตนาการมันฝันหวานสวยหรูมากเลยนะแต่ทำได้อย่างนั้นจริงๆที่โครงการมันต้องหลายปีโดยใช้งบประมาณมหาศาลหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดก็ 4-5% นะฮะ 4-5% ของงบประมาณแผ่นดินจึงจะ สามารถทำตรงนี้ได้แล้วปัญหาที่คนลืมมองนะฮะคนลืมมองว่าเราจะทำยังไงกับคนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่มีปัญหาเยอะแยะทุกวันเนี่ยปัญหาอาชญากรรมทั้งหลายเราจะทำยังไงกับคนกลุ่มนี้ซึ่งมีมหาศาลจำนวนมหาศาลเพราะคนอยู่ระบบการศึกษาประมาณสัก10กว่าล้านนั่นเองเยาวชนเรามี25ล้านนะฮะประมาณ25ล้านแต่ว่าจริงๆแล้วอยู่ในระบบการศึกษาก็ประมาณ10กว่าล้านงั้นคนส่วนใหญ่ที่มันเคลื่อนไหวที่ตัดไม้ทำลายป่าที่ทำอะไรอยู่นี่เราจะทำยังไงก็ไม่ได้มองนะนั่งพยายามตามแล้วก็ฟังวิทยุแต่เป็นโครงการที่ดีเพียงแต่ว่าถ้าทำได้นะฮะมันก็ไม่ใช่โลกธรรมดาแล้วนะมันก็เป็นโลกปฏิอานไปแล้ววันสิ่งที่ต้องมองอีกอย่างหนึ่งคือปัญญาภาคใช้งานที่ท่านเรียกว่าปฏิภาณปฏิภาณคือการมีไหวพริบการมองสิ่งทั้งหลายเป็นระบบซึ่งเราอาจจะใช้คำในปัจจุบันว่าวิสัยทัศน์ก็ได้หมายความว่าพอได้ยินคำอย่างหนึ่งนี่มันมีคำอย่างอื่นอีกเยอะอยู่เบื้องหลังคำตรงนี้อยู่เบื้องหลังคำนี้มันคืออะไรที่เราไม่ใช่มองเฉพาะตรงนี้เงื่อนไขปัจจัยต่างๆตรงนี้มันคืออะไรทำไมจึงสร้างย้ายจากกรุงเทพมาสร้างกรุงธนทำไมไม่สร้างที่อยุธยาทำไมย้ายจากอยุธยามาสร้างที่กรุงธนทำไมไม่สร้างที่กรุงเทพจะเลยหรือทำไมไม่สร้างที่อยุธยามันเป็นเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ทางสังคมทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางความมั่นคงมันเยอะเลยมันเล่นกับหนังสือเป็นเล่มผมมองจริงมีหนังสือเป็นเล่มนะฮะคำถามอยู่ตรงเนี้ยคำถามนิดเดียวแต่จริงๆถ้ามันมีเงื่อนไขที่เราต้องศึกษาเยอะการเงินเป็นยังไงตรงนั้นการศึกสงครามเป็นยังไงศึกด้านพม่าเป็นยังไงศึกด้านเขมรเป็นยังไงศึกด้านลาวเป็นยังไงโดยเฉพาะด้านเขมรกับด้านเวียดนามเนี่ยเป็นยังไงมันมีเรื่องจะต้องมองอีกเยอะนะฮะนี่คือเรียกว่าปฏิภาณมีไหวพริบปฏิภาณที่สามารถมองสิ่งทั้งหลายที่มันแฝงตัวอยู่ในคำนั้นนะฮะยังแฝงตัวอย่างนี้แล้วก็มองอย่างทะลุโปร่งซึ่งแต่ละอย่างมันจะมีเงื่อนไขปัจจัยของมันที่จะใช้หลักวิชาการต่างๆเข้ามาตรวจสอบนะฮะเข้ามาตรวจสอบได้อีกตั้งหลายๆเรื่องซึ่งบางเรื่องมันดูน่าจริงมันดูน่าจะจริงแต่เอาก็จริงมันก็ไม่จริงฮะเพราะมีเงื่อนไขที่เราจะต้องมองที่เราลืมมองนะแต่เราลืมมองไปแต่ว่าจุดอ่อนของคนเนี่ยนะอย่างที่เคยบอกว่าปัญหาที่มีอยู่ในสังคมคนเนี่ยคนมีความริษยากับมีวิหิงสานี่คืออันตรายที่สุดมันเป็นสัญชาตญาณดิบที่อยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกพระเจ้าเองก็มองมาตั้งแต่ต้นนะโลกมันเบียดเบียนกันจังทำไมเบียดเบียนก็เป็นสุขแล้วแต่เบียดเบียนกันจังเพราะการเบียดเบียนได้มีพื้นฐานตรงนี้แล้วก็อัตรามันก็ใหญ่ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นเฉพาะตัวเองพอคนอื่นมีคนอื่นได้คนอื่นเป็นเข้ามาก็ริษยาพอริษยาขึ้นมามันก็จบนะดังนั้นถ้าเกิดขึ้นจากการเราไม่รู้จักตัวเราบางทีที่เราริษยาเขาเนี่ยให้เราทำเราก็ทำไม่ได้ให้เราเป็นเราก็เป็นไม่ได้แล้วบางทีเราก็ไปเสดเงื่อนไขต่างๆมากมายนะฮะเงื่อนไขต่างๆมากมายอย่างพวกนักวิชาการเนี่ยเขาด่ารัฐบาลตลอดลองสังเกตดูฮะนักวิชาการเนี่ยตัวเองก็แค่สอนหนังสือในโรงเรียนน่ะสอนเก่งๆจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแล้วถ้าทำจริงเนี่ยทำได้หรือเปล่าเขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้มองที่ตัวเนี่ยก็ขาดอัตตัญญูตาเขาไม่ได้มองศรัทธาไม่ได้มองศีลไม่ได้มองการศึกษาไม่ได้มองน้ำใจไม่ได้มองปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปฏิภาณที่มองทุกจุดตรงนั้นได้โดยรวดเร็วนี่เรียกว่าอัตตัญญูตาแล้วก็ทรงเน้นนะฮะนี่คือความมีธรรมัญญูตาอัตตัญญูตาจะย้อนกลับมาทีละข้อเรื่อยนะฮะอธิบายข้อต่อไปแล้วจะย้อนกลับไปอีก2ข้อคือสรุปว่าไงฮะแปลว่าธรรมะนี้ที่จริงพรึบเดียวต้องใช้หมดถ้าใช้ไม่หมดมีปัญหาทันทีเลยมันจะเกิดจุดบอดมันก็คล้ายๆกับเครื่องยนต์ต้องทำงานทันทีหรือเราลุกขึ้นเดินเนี่ยอวัยวะทุกส่วนต้องทำงานทันทีเอ็นกระตุกนิดเดียวคุณก็เดินไม่ได้ ทุกส่วนต้องทำงานพร้อมกันแล้วก็ประสานกันเป็นอุปสรรคอะไรสักจุดไม่ได้หน้ามืดนิดเดียวก็เดินไม่ได้แล้วเส้นกระตุกนิดเดียวก็ไม่ได้แล้วชาอยู่หน่อยเดียวก็เดินไม่ได้เลยนะฮะทุกอย่างต้องพร้อมกันเลยหยุดไม่ได้นะสะดุดนิดเดียวมีปัญหาทันทีประการต่อไปก็คือมัตตัญญูตามัตตัญญูนะในที่นี้ต้องใช้คำว่ามัตตัญญูแปลว่ารู้จักประมาณรู้จักความเหมาะความควรปริมาณในที่นี้อย่างสอนในแนวปริยายนะปริยายคือนัยยะเดียวนัยยะของการรับแต่จริงคนเราไม่ได้รับอย่างเดียวนะฮะไม่ได้รับอย่างเดียวเพราะอะไรทรงเน้นไปที่ตัวภิกษุแต่ทีนี้เวลาอธิบายนะเวลาเราจะอธิบายเราต้องมองมาที่อื่นเนี่ยว่าว่ายังไงด้วยจริงๆแล้วเวลาพระเจ้าเทศท่านไม่เทศหมดหรอกนะฮะเทศเฉพาะปริยายแต่นั้นเองปริยายหนึ่งปริยายหนึ่งอย่างยกตัวอย่างเช่นขันติเนี่ยขันติทำไมเราว่าได้ทั้งสี่แต่พระเจ้าว่าทีละขันตินะฮะว่าทีละขันติแต่นั้นเองขันติอะไรอธิวาสนาขันติตีติขาขันติอะไรต่ออะไรเนี่ยว่าไปตัวขันติตรงๆปะปะขันติอะไรเนี่ยแต่มันจะอยู่ในที่ต่างๆมันอยู่คนละแห่งกันเวลาเราพูดถึงขันติเราต้องนึกว่าโดยปริยายนี้ทรงแสดงอย่างนี้ที่อื่นทรงแสดงว่าไงเวลาเรามาพูดเราต้องมาพูดให้หมดเอามากลืนใช่นะเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจในแง่ในมุมต่างๆถามว่าใครรวบรวมไว้จริงๆเราไม่ได้รวบรวมเองนะพระอัฏฐาจารย์นั้นรวบรวมไว้ให้ก็ต้องดึงมาตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเราจึงเห็นปริยายธรรมะต่างๆเช่นสมมติอนัตตลักขณสูตรให้ลองสังเกตพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นนัตตาในแง่ที่เราบังคับไม่ได้เราบังคับไม่ได้บังคับไม่ให้รูปมันแก่มันเจ็บมันตายเราบังคับไม่ได้บังสอนประเด็นเดียวนะแต่ประเด็นเดียวแต่มันอนัตตามันกี่ประเด็นอ่ะมันมีอยู่หลายๆประเด็นเพราะงั้นประเด็นในการรับทรงเน้นไปที่ปัจจัย4ให้รู้จักประมาณในการรับแต่ลืมว่าในที่อื่นพูดถึงปริมาณในประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการบริโภคการบริโภคใช้สอยปัจจัย4จะเป็นอาหารจะเป็นที่อยู่จะเป็นเครื่องนุ่งห่มจะเป็นยาอะไรต้องรู้จักประมาณแล้วรู้จักประมาณในการสละเห็นมั้ยบางคนทําบุญจนๆเลยไม่ได้หรอกพระเจ้าไม่สอนศาสนาพูดไม่สอนคนทําอย่างนั้นหรอกต้องสละทรัพย์ตามกำลังที่จะสละได้แล้วที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องมองผลจากสละต้องมีความสุขไม่ใช่ทำบุญไปแล้วมือกายหน้าปากแหมเสียดายในข้าวสารยังไม่ซื้อทำบุญหมดเลยอย่างนี้ไม่เอาพระเจ้าไม่สอนอย่างนั้นสอนให้ทำบุญคือสละกิเลสต้องการบำบัดทุกข์ต้องการจะสร้างบารมีตัวเองอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่ทำไปแล้วกลับได้ทุกข์เพราะต้องรู้จักปริมาณการเสียสละและบางคนเนี่ยท่านไม่รู้จักประมาณมันศรัทธาท่านเปี่ยมล้นอย่างที่เคยเล่าว่าพระอริยบุคคลระดับพระโสดาสกิทาคาเนี่ยฮะท่านศรัทธาท่านไม่ดูท่านอ่ะท่านไม่ในคิดจะกินพอเห็นพระเห็นเจ้าแล้วโอ้ยถวายหมดเลยถ้ายากจนสกุลยากจนพระเจ้าสั่งไว้เลยอย่าไปรับอย่าไปบิณฑบาตที่บ้านเขาเดี๋ยวก็ตักข้าวเดี๋ยวอดข้าวกันเว้นไว้แต่เขานิมนต์ถ้าเขานิมนต์ต้องไปนะต้องไปฉลองต่างๆเขาแสดงว่าเขามีกำลังที่จะสละได้ก็ไปรับเขาฉลองต่างๆเขาแต่ถ้าไปเดินบิณฑบาตแล้วถ้าเขายากจนอย่าไปเดี๋ยวก็ตักหมดอดข้าวลำบากเพราะฉะนั้นจะมีปริมาณในการแสวงหาปริมาณในการรับเห็นไหมทิศทางการแสวงหาถ้าเกินไปก็เป็นมิจฉาชีพตัดไม้ทำลายป่าอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะทำลายทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีปริมาณไม่รู้จักประมาณในการแสวงหาขออนุญาตต้นไม้ตัดป่าไว้เพียงร้อยไร่มันตัดไปตั้ง 2-300 ไร่อย่างเงี้ยมันไม่ไหวมันทำลายมันผิดอะไรเยอะแยะมันตกลงว่าปริมาณของการแสวงหาปริมาณของการรับปริมาณของการพวกใช้สอยปริมาณของการแม้แต่เก็บออมเนี่ยฮะเก็บก็ต้องเก็บแต่มันไม่ใช่เก็บไปมากเกินไปตลอดถึงรู้จักประมาณในการสละในการบริจาค แม้ที่นี้ก็เน้นปริยายเดียวเน้นที่ปริมาณของการรับประการต่อไปก็คือการนะกาลัญญุตากาลกเทศะตอนนี้พูดเฉพาะการเพราะยิงเวลากับสถานที่นั้นเขาก็ติดกันอยู่นะเวลากับสถานที่ไม่ได้แยกออกจากกันพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้แต่บางทีเนี่ยเขาต้องการพูดเพื่อให้รู้เช่นเขารายงานอุณหภูมินะฮะเวลานี้นะอุณหภูมิที่จังหวัดเลยนะเท่านั้นองศาเซลเซียสอะไรต่างๆเวลานี้ต้องบอกเวลาด้วยสถานที่ด้วยที่อื่นไม่รับรองนะที่อื่นเราไปรับรองก็ไม่ได้เพราะอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยแล้วก็เวลาเดียวกันนั่นเองสถานที่อื่นมันก็ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเขาต้องการในการชักก็ต้องพูดเวลาและสถานที่เอาไว้แล้วก็รับผิดชอบเฉพาะเวลานั้นนะฮะเลยไปอีกสัก5นาทีมันอาจจะลดอาจจะเพิ่มได้เราก็ไม่รู้เราก็บอกได้เฉพาะเวลาเพราะเวลาเนี่ยว่าให้รู้จักกาละว่าเวลานี้ควรจะทำอย่างนี้เวลานี้ควรจะทำอย่างนี้เวลานี้ควรจะทำอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติตนให้เหมาะสมสอดคล้องแก่เวลาแล้วก็ดึงกลับมาอีกนะอันนี้ก็คือความรู้จักธรรมะนี่คือการรู้จักอัตนี่ก็คือการรู้จักตนนี่คือรู้จักประมาณนี่คือรู้จักการก็จะดึงกลับมาอีกแล้วต่อไปก็มาพูดถึงรู้จักกลุ่มคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องก็จริงมันเป็นศาสตร์เลยนะเป็นศาสตร์แล้วเราจะเห็นว่ามันมีวัฒนธรรมมีขนบธรรมเนียมประเพณีมีศาสนามีคตินิยมมีความเชื่อถือมันแฝงอยู่เบื้องหลังว่าสมาคมนี้เราเข้าไปนี่ปฏิบัติตัวยังไงนั่งยังไงยืนยังไงพูดยังไงจะไหว้หรือจะจับมือหรือจะทำยังไงมันเป็นเรื่องจะต้องศึกษาก่อนนั้นมันยากในการโต๊ะอาหารจะทำยังไงจะจับยังไงโอ้มันก็ยุ่งไม่จะเล่นนะมันก็กลายเป็นศาสตร์ที่จะต้องศึกษาจะต้องสาธิตจะต้องฝึกปรืออบรมเพื่อจะทำให้เหมาะสมสอดคล้องแก่กลุ่มคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องบางทีมันดีในจุดนี้แต่อีกจุดหนึ่งมันเกิดมีปัญหาตรงนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่จะต้องมีความรอบรู้แล้วก็ปฏิบัติให้เหมาะสมแก่อะไรกลับไปที่เดิมตรงนี้บางทีจะแปลอีกสองอย่างคือเหตุผลนะฮะธรรมัญญุตาแปลรู้จักเหตุอัฏฐานุตาแปลรู้จักผลในขณะเดียวกันก็แปลว่ารู้จักธรรมะแล้วกับรู้จักเนื้อหาของธรรมะทั้งสองความหมายที่จริงก็คือเหตุผลด้วยกันนั่นแหละก็เป็นเหตุเป็นผลด้วยกันเพียงแต่ว่าจะเน้นโดยปริยายไหนตรงนี้มันเป็นเรื่องกับจิตวิทยามวลชนอยู่ด้วยนะว่าภาษาที่เราใช้นะกลุ่มนี้ใช้ได้กลุ่มนี้ใช้ไม่ได้ภาษานี้คนนี้พูดได้คนนี้พูดไม่ได้หลวงพ่อคูณนั่งเทศท่านก็นั่งย่องๆเทศเราไปนั่งย่องๆเทศก็พังเลยเห็นไหมมันเป็นเรื่องเฉพาะอะไรต่างมันมีเงื่อนไขต่างๆอยู่เพราะงั้นการรู้จักตัวเองรู้จักการรู้จักกลุ่มคนรู้จักบริษัทนั้นสงสัยว่าบริษัทอยู่ต่างคือกลุ่มคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วข้อสุดท้ายปุคคโลปละปรัญญุตารู้จักบุคคลนะว่าใครเป็นใครแล้วควรคบหรือไม่ควรคบควรเกี่ยวข้องตรงตรงนี้จำแนกพิสดารไม่เคยเจอเลยจำแนกพิสดารแล้วทรงซอยออกไปเรื่อยนะทรงซอยไปเลยเพราะคนเนี่ยในโลกนี้จะจับ2แล้วแยกเป็น1ใน1นั้นจะแยกเป็น2เรื่อยนะฮะจับ2แล้วก็แยกเป็น1แล้วจะ1นี้จะแยกเป็น2แล้วซอยออกไปเรื่อยๆจนไปถึงจุดสุดท้ายว่า1คนในโลกนี้มี2ประเภทต้องการเห็นพระอริยะก็มีไม่ต้องการเห็นพระอริยะก็มีในคน2กลุ่มเนี้ยคนไม่ต้องการเห็นพระอริยะถูกติเตียนในกรณีนี้นะฮะในกรณีที่ไม่ต้องการเห็นพระอริยะคนที่ต้องการเห็นพระยะได้รับการยกย่องสรรเสริญในกรณีนี้แต่คนที่ต้องการเห็นพระยะก็มีเพียง2ประเภทออกไป2ประเภทอีกคือต้องการเห็นด้วยและต้องการฟังธรรมะด้วยคนนึงต้องการเห็นแต่ไม่ต้องการฟังเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการเห็นแต่ไม่ต้องการฟังนั้นจะถูกติเตียนในกรณีที่ไม่ต้องการฟังไปหาท่านทำไรไปขอหวยได้ไงคนเบี้ยติเนี่ยตินี้พบพระอริยะทันทีไปขอหวยนอกเรื่องนะฮะ
แล้วก็เหมือนจะต้องการมังคุดจากผลทุเรียนจากต้นทุเรียนน่ะมันไม่ได้อ่ะมันไม่พระอริยะท่านไม่บอกหวยหรอกทีนี้คนที่ต้องการพบพระอริยะด้วยต้องการฟังธรรมะด้วยก็รับการยกย่องสรรเสริญเพราะทั้งสองกรณีนะทั้งกรณีที่ต้องการพบพระอริยะและในกรณีที่ต้องการฟังธรรมะจากพระอริยะทีนี้คนฟังธรรมนี่ก็อีกอ่ะคนฟังธรรมแยกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งฟังธรรมด้วยความสนใจด้วยความตั้งใจทำนะอย่างที่ทรงแสดงโดยพระยายอื่นว่าในขณะฟังธรรมก็เงี่ยหูลงฟังกำหนดข้อความพิจารณาข้อความนะจำนวนบาลีนี่มันเคลื่อนไหวเป็นรูปธรรมนะครับบุคคลมีศรัทธาเข้าไปหาสัตบุรุษเมื่อเข้าไปหาก็นั่งกลายเมื่อนั่งกลายก็ฟังธรรมในขณะที่ฟังก็เงี่ยหูลงฟังกำหนดข้อความพิจารณาข้อความที่ท่านสัตบุรุษท่านแสดงในขณะนั้นนั้นส่วนบางคนก็ฟังไปอย่างนั้นน่ะฟังไปอย่างนั้นก็แนวอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะแนวฟังอันนี้คล้ายๆกับรวมคล้ายๆกับแสดงรวมเพราะจริงเราจะพบผู้คนนี้ในที่อื่นจะพบแต่ว่าพระพุทธเจ้าจับมาเรียงเองเนี่ยยังไม่เคยเจอก็มาเจอในพระสูตรเนี่ยมาจับมาเรียงไว้เองเลยทีนี้ในกรณีคนที่ฟังธรรมแล้วคิดเนี่ยนะฮะมันก็แบ่งเป็นสองประเภทฟังไปแล้วตั้งใจฟังคิดพิจารณาไปคนบางคนก็เพียงไปคิดแต่ไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติคนบางคนนี่คิดแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เพียงแต่คิดแต่ไม่นำไปปฏิบัติจะถูกติเพราะในกรณีที่ไม่นำไปปฏิบัติในกรณีนี้นะในกรณีฟังในกรณีเข้าไปหาพระญาในกรณีต้องการเห็นพระญาเขาไม่ติหรอกแต่จะติในกรณีนี้ให้เราสังเกตพระเจ้าใช้กรณีนี่คือหลักไม่ใช่ติแบบเหมาโหลไม่ใช่ติแบบเหมาโหลเลยนะโกรธอะไรโกรธนายยอดชัดก็คนมาด่าพระหมดทั้งประเทศมันเกินเหตุเกินผลไปคนอ่ะไอ้เนี้ยในกรณีคนนี้ก็คนเนี้ยนะเราก็ติเฉพาะคนเนี้ยที่จริงต้องติเฉพาะกรณีนั้นเท่านั้นเองนะติเฉพาะกรณีนั้นเท่านั้นมันไม่ใช่ไปติเขาทุกกรณีในกรณีเขาดีก็คือเขาดีในกรณีเขาไม่ดีก็คือเขาไม่ดีเมื่อก่อนมาเขียวก็คือเขียวแดงก็คือแดงไม่ใช่ตาบอดสีก็ว่าไปตามสีนะบางคนมันหลายสีก็ว่าไปทุกสีอย่างเสื้อบางตัวเห็นไหมมีตั้งหลายสีเราก็เริ่มมองเฉพาะสีเดียวไม่ได้มองว่าเฉพาะคนนี้สวมเสื้อดำมันก็ไม่ดำอ่ะมันมีขาวอยู่ด้วยอ่ะมีสีอื่นอยู่ด้วยนี่ก็คือลักษณะเป็นการมองแล้วทรงใช้กรรมกรณีนี้นะฮะในกรณีนี้เจ้าของกรณีทีนี้คนที่นำไปปฏิบัติเนี่ยก็อีกครับบางทีก็ปฏิบัติในลักษณะเทนสองบาทปฏิบัติไปอย่างนั้นเองเนี่ยไม่มีได้รู้เลยซื่อบื้อปฏิบัติไปเรื่อยเอาตอนนี้จะปฏิบัติธรรมะแล้วซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจสมเด็จรามนะเคยมีหลายพระหัตถ์ตำหนิแล้วญาติโยมยังหลงทางเยอะๆนะญาติโยมยังหลงเชียร์พระโอ้หลวงพ่อฉันท่านไม่เอาธรรมนายศศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานสมภารท่านก็ไม่เป็นคนขี้เกียจราบไปยกย่องทำอะไรไม่เอางานเอาการพระศาสนาคนขี้เกียจไม่ใช่คนดีอะไรอ่ะฮะเรานึกดูพระพุทธเจ้าทำงานหามรุ่งหามค่ำศาสดาเราทำงานหามรุ่งหามค่ำแล้วลูกศิษย์มานั่งเฉยๆนอนเฉยๆไม่เอาอะไรอ่ะไม่เป็นสมภารไม่ท่านไม่เทศท่านไม่สอนท่านไม่ทำอะไรไม่เอาอะไรเลยไม่เอาทั้งอ่าวทั้งฐานนะขี้เท่าเหมือนคนไม่มีสาระอะไรไปโดนไปยกย่องกันแทบตายคนไม่มีสาระนะคนพวกนี้แต่เรายกย่องอย่างนี้นะฮะแล้วเราดูศาสดาดูพระพุทธเจ้าดูพระหันท่านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราทำไมไม่เป็นเนี่ยศาสดาเราไม่ได้เป็นศาสดาเราทำงานหามรุ่งหามค่ำกลางคืนเนี่ยทำงานเนี่ยนะไปนอนตอนแบ่งเป็นสามยามยามละสี่ชั่วโมงพระเจ้าไปนอนในยามกลางตื่นในยามปลายกลางคืนก็พักแค่สี่ชั่วโมงแค่นั้นเองขยันไม่มีใครเทียบหรอกทำงานตั้ง20ชั่วโมงลูกศิษย์ไม่ตามอะไรกราบกลายเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนนี่ก็คืออะไรเป็นผู้ศึกษาธรรมเห็นไหมฮะ แล้วก็น้อมนำธรรมะมาปฏิบัติแต่ปฏิบัติไม่เป็นปฏิบัติธรรมะไม่เป็นปฏิบัติธรรมะที่เป็นนั้นคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติธรรมทำในกรณีนี้ทำอะไรควรจะทำยังไงยังปัญหาที่เกิดขึ้นแก่พระศาสนาวันก่อนก็ไปอธิบายให้พระฟังว่ามีพระต้องอาบัติปาราชิกอยู่ในโบสถ์พระพุทธเจ้าไม่ลงปฏิโมกข์แต่ก็ศาสดานะมันก็พ่อนะไปจะไปเอาลูกแรงๆก็น่าเกลียดพระอานนท์ไปนิมนต์สองสามครั้งครั้งที่สามรับสั่งอานนท์บริษัทไม่บริสุทธิ์ไม่ได้บอกเจาะจงใครแล้วนะฮะบอกว่าบริษัทไม่บริสุทธิ์พระโมคคัลลานะท่านกำหนดด้วยจิตท่านรู้ว่าใครต้องอาบัติอย่างไปถึงบอกว่านี่คุณต้องอาบัติเนี่ยออกไปอันนี้ทำวางมาดเฉยไม่ยอมออกไปจับกระชากเลยนะพระโมคคัลลานะแก่แล้วนะตอนนั้นแก่แล้วนะยังเอานะฮะอันนี้คืองานพระศาสนาเห็นไหมไม่จะนั่งเฉยๆนั่งหลับตาไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้หรอกมันคนละเรื่องกันพุทธเจ้าเสียงพระไม่ได้เพราะเรียกมาทันทีแล้วบางทีที่เคยเล่าให้ฟังนะที่พระคุยกันดังที่บุพารามให้พระโมคคัลลานะใช้ฤทธิ์เขย่าปราสาทบุพารามพระไอ้มิคารามาตาพระกระเจิงวิ่งกันพล่านหมดเลยนึกว่าแผ่นดินถล่มอันนี้คือเป็นมาตรการเป็นวิธีในการฝึกคนไม่ได้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งแต่หมายความว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่กรณีนั้นหยาบมีละเอียดมีหยาบตามโดยละเอียดหรือละเอียดได้เลยก็แล้วแต่แหละเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทีนี้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอีกแหละบางทีมันก็บัตรเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองนะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงแบ่งออกเป็นสองปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบจริงปฏิบัติตามธรรมจริงแต่ว่ามุ่งประโยชน์เพื่อตัวเองถ้าเหล่านี้จะถูกติในกรณีนี้ทีนี้ท่านพวกหนึ่งปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบจริงแล้วปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนเองและประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกคนเหล่านี้ได้รับการยกย่องทั้งสองกรณีคือกรณีที่ปฏิบัติเพื่อตัวเองและปฏิบัติเพื่อบุคคลอื่นเห็นไหมฮะมายุติด้วยหลักตอนสุดท้ายของพุทธธรรมรัตน์ที่ตัดไว้ก่อนนิพพานว่ามาเรื่อยนะว่ามาเรื่อยทีละสองทีละสองสองแยกหนึ่งสองแยกหนึ่งสองแยกหนึ่งแยกมาเรื่อยแล้วก็เหลือหนึ่งเดียวคือคนที่ใช้ชีวิตเป็นประโยชน์เพื่อตนเองและประโยชน์เพื่อบุคคลอื่นจับหลักอย่างที่เคยเล่าโยมฟังนะว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยโดยรูปธรรมแล้วมาอยู่ที่พระพุทธคุณอยู่ที่พุทธคุณทั้งหมดเลยไม่ได้ว่ามาจากทางไหนก็ตามอาการที่เป็นรูปธรรมอยู่ที่พระพุทธคุณคือรู้สมบูรณ์บริสุทธิ์สมบูรณ์กรุณาสมบูรณ์พระอรหันต์ท่านเรียกว่าอนุพุทธคือรู้ตามพระพุทธเจ้ารู้เห็นตามพระพุทธเจ้าเห็นบริสุทธิ์ตามพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์จึงเรียกเหมือนกันเรียกว่าขีณาสพเหมือนกันเรียกว่าหมดอาสวะไม่มีกิเลสเครื่องหมักหมมอยู่ภายในใจเหมือนกันแต่อย่าลืมว่าตรงนี้ก็กลับเอาหกข้อข้างบนมาใส่นี้ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมัญญูอัตถัญญูอัตตัญญูมัตตัญญูกาลัญญูปริสัญญูนะปุคละปุคละปรันปโรปรันญูให้ท่องสังเกตที่จริงเรื่องเดียวนะฮะสังเกตนะฮะธรรมะนี่เรื่องเดียวแต่นี่รู้คำเดียวคือปัญญาหมายความว่าไงหมายความเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาพัฒนาปัญญาแล้วก็มีปัญญาแล้วก็ใช้ปัญญาทันหมายความใกล้ๆกับเราสร้างความรู้ขึ้นมาเราก็มีความรู้ใช้ความรู้ได้เห็นไหมใช้ความรู้ได้ทำงานนั่งได้ทำงานนี่ก็ได้ทำงานโน้นก็ได้มันก็ไปทั้งหมดของความรู้ทั้งหมดที่ใช้คือความรู้ทั้งนั้นเนี่ยความรู้จากไหนจากนู้นจากเรียนมาสมัยเป็นเด็กๆต่อกันมาเป็นแถวเรียนอนุบาลก็มีนะฮะแต่ตอนเราใช้งานเนี่ยปนกันไปงั้นแต่ปัญหาสำคัญอยู่ในภาคของการใช้งานทีนี้ธรรมะเหล่านี้อย่างที่บอกภาคปฏิบัติต้องมีครบทั้งเจ็ดข้อมีปัญหาข้อใดข้อหนึ่งจะมีปัญหาทันทีเช่นสมมติว่าเราเนี่ยเราอะไรดีล่ะเจริญกรรมฐานก็ได้สมมติเจริญกรรมฐานนั่นนะอัตตัญญูตาเรารู้จักตัวเองเราเนี่ยว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยมีเหตุผลที่จะเจริญกรรมฐานแต่พอดีไปเจริญกรรมฐานในเวลานั่งกินข้าว นั่งกินข้าวทำงานนั่งเจริญกรรมฐานเวลางานนั่งสมาธิเลยโอ้สง่ามากเลยประเดี๋ยวก็โดนไล่ออกเห็นไหมประเดี๋ยวก็โดนไล่ออกมันผิดกาลมันผิดกาละมันผิดสถานะของเราถามเหตุผลใช้ได้ไหมเหตุผลใช้ได้ใช้ได้นะเหตุผลใช้ได้แต่เวลามันไม่ให้ความเหมาะความควรไม่ได้นะกาละไม่ให้เวลาเนี่ยเวลาไม่ให้สถานะของเราไม่ให้ความเหมาะความควรไม่ได้ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เกิดมีปัญหาเกิดมีปัญหาในภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายความว่าคุณอย่าไปคิดว่าคุณปฏิบัติธรรมะแล้วจะถูกต้องเสมอไปบางทีมันมีจุดบอดยันที่เคยบอกว่าที่เรามักพูดอ่ะทำความดีไม่ได้ดีอะไรนี่ชอบพูดมากชอบพูดมากทำดีไม่ได้ดีแต่ที่จริงดีนี่มันคืออะไรดีมันอยู่ที่พอดีเห็นไหมดีอยู่ที่พอดีดูง่ายๆเนี่ยมันอยากจะเนี่ยนะเอาเนี่ยปากกาเนี่ยก็ได้อะไรก็ได้ที่เราสกรูอะไรนี่ใส่ในนี้อะไรนี่นะหรือว่าเอาไม้มาประกบกันอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่ากระเบื้องมาปูอะไรก็ตามนะมันต้องพอดีถ้าเหลื่อมกันอยู่หรือสูงต่ำกันอยู่สูงต่ำกันอยู่อันหนึ่งบางอันหนึ่งหนาอะไรต่างๆเนี่ยอันหนึ่งใหญ่อันหนึ่งเล็กเนี่ยมันไม่พอดีมันปูกันไม่ได้พอดีก็คือต้องลงตัวพอดีถ้าน็อตกับสกรูหลวมไปนิดก็ไม่ได้นะโตไปนิดก็ไม่ได้เล็กไปนิดก็ไม่ได้เอาไม้มาประกบกันก็เหมือนกันแหว่งไปนิดก็ไม่ได้นี่ลักษณะพอดีทั้งหมดให้ลองดูนะฮะลักษณะของการพอดีพระท่านจะบอกว่าทำดีให้ถูกที่เห็นไหมอันนี่คือภาคใช้งานแล้วท่านเอาไปพูดแค่สี่อย่างแต่นั้นเองทำดีให้ถูกที่ที่ไหนที่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญว่าสถานที่ที่เรียกว่าเข้าที่เข้าท่าเข้าทางนะฮะเข้าท่าเข้าทางภาษาไทยเรานำมาใช้กันมาเข้าท่าเข้าทางเอ้ยมาทำนี่เข้าท่าเข้าทางเมื่อวานยังพูดยังชมท่านพระดาประทีปโกมลมาศนะฮะโปรคาทอลิกแล้วคุณกันเดี๋ยวเขาพิปรายก็รายนิดเดียวแต่มาว่าเขาพูดได้คมกว่าที่พระพูดนะฮะพระพูดก่อนพระดาประทีปแล้วก็พระดาประทีปพูดนิดเดียวแต่พูดคมคือว่าปัญหาว่าการศึกษาเนี่ยเราสามารถพัฒนาให้คนได้แยกแยะไอ้นี่บาปบุญคุณโทษไหมอันนี้เป็นบาปนี่เป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษไหมนี่เป็นทางเสื่อมทางเจริญได้ไหมแล้วเขาหยุดตัวเสื่อมได้ไหมครับว่าผลสำเร็จจากการศึกษามันต้องออกมาลักษณะนั้นไม่ใช่เรียนอะไรต่ออะไรเอารุงรังบันเตแล้วผลสุดท้ายแก้ไม่ได้เป็นความคิดที่เรียกว่าเป็นการสรุปที่คมนะเขาพูดสั้นมากนะพูดสั้นมากไม่ถึง2นาทีสั่งมาแล้วก็พูดได้ดีมันทำความดีให้ถูกที่ที่ไหนในความเป็นที่เนี่ยเราจะเห็นมามีเงื่อนไขมีกาละมีเทศะมีกลุ่มพลมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะในคำว่าที่ตรงนั้นแน่แน่ที่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ทำความดีให้ถูกคนคนเราเนี่ยเป็นคนยังไงเรียกว่าอย่างที่เคยยกตัวอย่างนะครับเหมือนคนเดินเนี่ยก็เดินก็แข็งแรงดีเราไปประคองทำไมประคองก็ทำไมมันไม่มีเหตุผลในที่เข้าไปประคองอ่ะเพราะคนประคองก็คือเขาเดินไม่ค่อยแข็งแรงเห็นว่าจะมีปัญหาจะหกจะล้มก็ช่วยประคองก็ได้แต่ในกรณีนั้นไม่ได้ไปประคองไปเดี๋ยวก็โดนตบเลยจะวุ่นวายกับเขาอ่ะลักษณะคล้ายๆกับเหมือนที่พรหมวิหารนะพรหมวิหารว่าคนทั่วไปเราก็มีความรู้สึกเมตตาคนประสบความทุกข์เราก็อากรุณาคนได้ประสบความสำเร็จเราก็มุทิตาคนเขาไม่มีปัญหาอะไรเราก็เฉยเฉยไม่มีอะไรเราก็วางเฉยเฉยคนไปสร้างฆ่าคนตายแล้วก็ติดคุกลูกเราก็ลูกเราเถอะมันก็เป็นไปตามกรรมของมันนี่คือการปฏิบัติธรรมะเรียกว่าถูกที่แล้วก็ถูกคนแล้วมาถูกกาละเวลานะฮะเวลาแม้ที่มันจะดีนะแต่เวลาไม่ให้เวลาไม่ให้เวลาตรงนี้ไม่ได้จนสมมติว่าเรานัดหมายอะไรกับใครไว้เอาสมมติจะยืมเงินจะใช้กันตอนเนี้ยพอดีไปเจอลูกหนี้กลางคนเนี่ยเสียปริสันยุตาก็เสียนะถ้าขืนทวงตรงนั้นเราเสียเวลา สถานที่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะตรงนั้นถ้าไม่มีคนเนี่ยนะก็ทวงได้จริงตรงนั้นถ้าเราไปเจอกันสองคนก็ทวงได้แปลกอะไรเห็นไหมแต่ว่ามันขาดปริสันนิตาคนอื่นอยู่ด้วยเวลาเนี่ยมันไม่ให้รอหน่อยได้ไหมรอหน่อยว่าให้คนอื่นก็ไปแล้วค่อยพูดก็ได้เห็นไหมรอหน่อยนี่คือการปฏิบัติให้เหมาะสมบางทีเป็นเรื่องที่น่ารำคาญนะอย่างคนมาหาท่านหรือว่ามาไม่ได้มาที่กุฏิอะไรกันเหมือนกันมาถึงเดินรุ่มๆมาถึงทุบประตูรุ่มๆเกินไปอ่ะมันเกินไปนะฮะรู้ว่าอยู่เขากำลังทำอะไรรอหน่อยได้ไหมที่วันก่อนมาไปที่นครยังต่อว่าพระสั่งไว้นะฮะเราก็บังคุยกับท่านเจ้าคุณอาจารย์เนี่ยขึ้นไปถึงกราบเสร็จแล้วคุยกันทั้งสามประโยคนี่ผู้หญิงขึ้นไปเดินตัวตรงเลยนะมีรัฐมนตรีนะยืนตัวตรงเรานั่งอยู่ที่พื้นอ่ะเราอายุตั้ง62แล้วอ่ะอายุก็แก่กว่ามันนั่งเยอะเลยเดินมาตรงส่งเสียงลั่นเลยส่งเสียงลั่นเลยมายังไม่เจอเนี่ยเจอแล้วก็จะต้องพูดกับผัวมันตะเกียสอนเมียใช่ไหมไม่มีมันญาติเลยหนูขึ้นไม่ได้ไหมขึ้นไม่ได้ไหมอะไรมันขึ้นมาแล้วอ่ะมันขึ้นมาแล้วรอหน่อยได้ไหมว่าพระเพิ่งขึ้นไปเรานั่งหันหลังให้ก็ไม่รู้ว่าใครก็ช่างเลยนะเดี๋ยวก็พระเพิ่งขึ้นไปรอหน่อยได้ไหมเดี๋ยวท่านก็ลงมาเนี่ยไอ้นี่คือลักษณะเห็นไหมว่ามันขาดกาลันอยู่ตามันไม่รู้จักกาลันปัญหาที่ไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดแล้วตัวเองก็เสียเครดิตไปเยอะเลยเป็นครูบาอาจารย์ด้วยนะแล้วเป็นเมียรัฐมนตรีด้วยเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนด้วยมีปัญหาเยอะเลยเพราะฉะนั้นทำความดีถูกที่ทำความดีถูกคนทำความดีถูกกาละถูกกาละแล้วก็ทำความดีให้ถูกดีนะดีจริงหรือเปล่าดีก็คือพอดีเห็นไหมคำว่าดีมันก็มีเหตุผลของมันมีธรรมัญญูตามีอัตถัญญูตามีมัตตัญญูตาเหตุผลเนี่ยมันต้องพอดีมากเกินไปน้อยเกินไปอะไรต่างแล้วเราจะเห็นว่าบางทีมันก็เบี่ยงเบนประเด็นนะอย่างประเด็นป่าท่าชนะนี่แหละมาก็เป็นห่วงนะฮะน้องชายเป็นผู้ว่าอยู่ยังไม่ได้เช็ครุกไปเยอะละแต่ว่าเขาเพิ่งย้ายไปนะเขาเพิ่งย้ายไปก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรคือประเด็นที่เราเป็นมาว่ามีการตัดไม้จริงหรือเปล่าไม้นั้นถูกตัดอยู่จริงหรือเปล่าแล้วคนตัดมีสิทธิตามกฎหมายหรือเท่านั้นเองประเด็นมาอยู่ตรงนั้นแสดงพิสูจน์2ประเด็นเท่านั้นเองอย่างอื่นเลิกพูดไม่มีจริงไม้กองเป็นภูเขาโลกาสูงลิฟบางอันในเรายุงยืนท่วมหัวเลยเห็นจริงแต่ว่าก็ตรวจสอบอีกทีว่ามีสิทธิ์ตัดไหมมีสิทธิ์ตัดหรือเปล่าตามกฎหมายเนี่ยมีสิทธิ์เปล่าถ้ามีสิทธิ์มันก็ไม่แปลกอะไรมันพิสูจน์กันที่ตรงนี้มันเป็นหาเรื่องอื่นไปพูดเล่นการเมืองใส่ร้ายไปที่นอกเรื่องนั่นเรื่องนั้นนะฮะไม่มีเหตุผลตัวประเด็นเนื้อหาเนี่ยมันอยู่แค่นั้นเท่านั้นเองนะฮะแล้วไปพูดอะไรลองฟังสังเกตดูที่เราพูดผลท้ายมันไม่ใช่ตัวเนื้อหาสปก.4/01มันก็มีลักษณะอย่างนั้นแล้วไอ้สปก.จำเป็นต้องมีก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่วิธีการจัดการวิธีการได้มาทั้งที่ดินคนที่ได้เนี่ยมันมีคุณสมบัติ1 2 3 4เนี่ยมันก็ดูตัวนั้นนะว่ามีสิทธิจะได้หรือเปล่าเพื่อการเกษตรกรรมนะก็บอกสปก.เพื่อการเกษตรกรรมคนที่มีอาชีพเกษตรกรรมกฎหมายก็จะบอกว่าเกษตรกรรมคืออะไรกันกฎเกณฑ์ตรงนี้นั่นคือเหตุผลนั้นเป็นความเหมาะความควรมาลงตัวของมันเองเป็นวิธีการท่านท่านเห็นว่าเป็นวิธีการตรงนี้คือวิธีการของกฎหมายวิธีการกฎหมายจะไม่ใช่กระแสสังคมซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับศาสนานั้นใช้ทำนองครองธรรมเอาแล้วว่ากันไปธรรมะว่ายังไงวินัยว่ายังไงตรงนี้พูดปัญหาเรื่องอะไรปัญหาเรื่องวินัยว่ายังไงมันไม่ใช่นายกว่ายังไงนายขอว่ายังไงถ้าอย่างนั้นตายถ้าอย่างนั้นตายเลยเพราะคนเราเนี่ยมันมีความรู้อะไรตลอดสายในเรื่องเหล่านี้แต่แกพูดได้ทุกเรื่องไงนะแกพูดได้ทุกเรื่อง จริงๆมันมีเงื่อนไขของมันทั้งเยอะมันไม่ใช่ว่าเราจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ได้หรอกเพราะงั้นเกณฑ์ของกฎหมายคือเกณฑ์คือยุติโดยธรรมธรรมะคือนิติธรรมกฎหมายก็บัญญัติไว้อย่างนี้การกระทำอย่างนี้เขาไม่ดูว่าใครกระทำแต่ดูว่าการกระทำอย่างนี้จะเป็นใครก็ตามโจทก็ตามจำเลยก็ตามเขาเรียกโจทจำเลยเขาไม่เรียกนายกนายขอใช่ไหมก็จะใช้วิธีการที่จะหาความเป็นธรรมเพราะถ้านายกนายขอเอ๊ะมันพวกเราอันนี้มันศัตรูเราอันนี้มันญาติเราเอ๊ะนี่มันเพื่อนของเพื่อนมันก็ยุ่งตายเลยมันจะเอียงเกิดเอียงขึ้นมาเพราะงั้นเกณฑ์ในการคิดเนี่ยเขาจึงคิดจากการกระทำมองที่การกระทำแล้วก็สมมติเรียกขึ้นมาฝ่ายหนึ่งเรียกว่าโจทฝ่ายหนึ่งเรียกว่าจำเลยฝ่ายหนึ่งเรียกว่าพยานไม่มีคนนะฮะไม่มีคนแล้วก็หาว่าการเป็นธรรมนั้นกฎหมายว่าอย่างไรของเราก็คือทำนองของธรรมท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าสังคมไทยเรามีความขัดแย้งไม่สูงเพราะว่ามันมีทำนองของธรรมเป็นเกณฑ์เมื่อก่อนนะไม่ใช่เดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยจ๋ามันมั่วไปหมดเลยประชาธิปไตยนะเดินขบวนได้เผาบ้านเผาเมืองเผาที่ว่าการอำเภอได้แล้วขอให้อภัยอย่าถือว่าเป็นความผิดประกอบอาญากรรมแต่ขออย่าถือเป็นความผิดแล้วมันเรียกว่าประชาธิปไตยเป็นสิทธิมนุษยชนไม่รู้อะไรนะครับคนทั้งหลายไม่รู้อะไรเลยนี่คืออะไรคือเราไม่มีเกณฑ์ก็ไม่มีเกณฑ์ของพระเจ้าท่านมีเกณฑ์ครับท่านอ่ะเกณฑ์ตรงนี้คือเกณฑ์ว่าอันนี้เหตุผลว่าอย่างไรเหตุตรงนี้ผลมาต่อไปจะเป็นยังไงแล้วใครเป็นคนทำเห็นไหมทำด้วยการทำมันเหมาะควรไหมถูกกาลเทศะไหมแล้วก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนบุคคลอะไรเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันผิดที่ทำดีผิดที่ทำดีผิดคนทำดีผิดการทำดีไม่ถูกดีทำดีไม่ถึงดีทำดีเกินดีทำดีไม่พอดีไม่ดีงั้นน่ะไอ้มันมีปัญหาในกรณีนั้นๆเห็นไหมพุทธเจ้าใช้คำว่ามีปัญหาในกรณีนั้นทุกติในกรณีนั้นๆแล้วการยกย่องสรรเสริญในกรณีนั้นมันไม่ใช่ทุกกรณีแต่เป็นอะไรฮะพอมันเกิดช็อตมันช็อตเลยอย่างที่บอกตะกี้นะฮะว่าเรานั่งจะลุกขึ้นปรากฏว่าเอ็นมันกระตุกลุกขึ้นไม่ได้ไม่ใช่มันปักกระตุกหมดทั้งตัวหรอกมันกระตุกนิดเดียวแต่เราลุกขึ้นไม่ได้ธรรมะก็จะมีลักษณะอย่างนั้นพอถึงบทมันมีปัญหาเนี่ยมันดึงตรงอื่นมาด้วยดึงตรงอื่นมาด้วยคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆอาคารทั้งหลังเลยมันซุดอยู่เสาหนึ่งมันดึงเพื่อนซุดคล้ายๆกันอะไรรอยันปราสาทวันก่อนเนี่ยที่โคราชเห็นไหมที่จริงไปดึงเสากลางออกไปดึงเสากลางออกเท่านั้นเองดึงเสากลางออกไปสองเสามันก็กลุบลงแบบนี้เลยเลยพังหมดทั้งหลังคนตายด้วยนะเลยหลวงพ่อคูณก็ดังตั้งแต่วันนั้นนั่นเลยนี่ก็คือสิ่งที่มันเกี่ยวเนื่องกันว่าธรรมะที่จริงนี่ที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยจัดหมวดหมู่เป็นการแสดงหมายความยังไงหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นที่จริงเขาก็มีอยู่แล้วพระเจ้านำมาแสดงว่าคนดีต้องมีครบตรงนี้นะตรงนี้ต้องครบทั้งจุดแต่บางทีเนี่ยมันเขาเรียกว่าตามกรณีนะตามกรณีเช่นศีล5เห็นไหมตามกรณีกรณีชีวิตก็งดเป็นปานาติบาตอย่าปานาติบาตนะกรณีทรัพย์อย่าทินาทานนะกรณีคู่ครองอย่ากาเมนะกรณีติดต่ออย่ามุสานะกรณีสิ่งเสพติดอย่าไปยุ่งมันเป็นกรณีกรณีไปนะไม่ใช่ถือครบทีเดียวตั้งห้าข้อหรอกแต่จริงเวลาเราปฏิบัติทีละข้อนะศีลไม่จะเท่าไหร่ก็ตามในกรณีนั้นๆเนี่ยมันก็คือกรณีนั้นๆไม่มีใครสามารถจะล่วงละเมิดได้หมดทุกข้อแต่ถ้าเราล่วงละเมิดเราก็ผิดศีลก็กลายเป็นผิดศีลหมดทั้งทุกข้อถูกตำหนิก็ว่ากันไปเรื่อยเวลาปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเราพลาดสักจุดมันก็คือพลาดแล้วจะดึงตรงอื่นให้เสียตามไปด้วยดูตัวอย่างง่ายๆนะอาหารเกิดอาหารทำดีเลยพอดีจิ้งจกลงไปตายตัวทั้งหมดเลยทั้งกระทะเลยตรงที่จริงหมดทั้งกระทะเห็นไหมเป็นที่จริงมันธรรมชาติธรรมดาว่าจุดเสริมจะเน้นที่ความสมบูรณ์ในความสมบูรณ์นั้นถ้ามีจุดบกพร่องสักจุดเกิดมีปัญหาทันทีแล้วก็สิ่งทั้งหลายโดยธรรมชาติของมันท่านเราสังเกตว่าการสร้างเนี่ยจะยาก เสียเวลาจะอะไรจะเลยทำลายนี่จะง่ายทำลายจะง่ายเดี๋ยวนี้ตึกระเบิดอเมริกาเขาระเบิดตึกตั้ง20-50ชั้นเนี่ยนะบึ้มเดียวนะลงเลยวางระเบิดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไว้แล้วจุดระเบิดพร้อมๆกันก็เสร็จแต่ถ้าสร้างใช้เวลาหลายปีเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนเรื่องความอดทนเห็นไหมสรุปไปทุกเรื่องไม่ต้องอดทนนะต้องอดทนเพราะมันไปเกี่ยวกับอารมณ์ข้างนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริสันยุตากับโปโกโลปราชันตาคือคนอื่นคนอื่นก็กลุ่มอื่นเขาคิดยังไงเขารู้ยังไงเขานึกยังไงเราไม่รู้เราอาจจะปรับได้แต่พอรายละเอียดไม่ใช่ธรรมดานะเมื่อความกลุ่มคนมากๆมันถูกใจคนเยอะแต่คนคนหนึ่งมันเกิดไม่ถูกใจกันนะมีคนมันไส้อยู่คนสองคนเราก็มีปัญหาทันทีอันนี้คือกลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องใหญ่ทำยังไงถึงจะทำได้ถ้าเอาไว้จริงๆถ้าเราคิดสมบูรณ์เราทำไม่ได้พระเจ้าก็สอนให้รับผิดชอบตัวกรรมเราเองเราทำให้ถูกต้องก็แล้วกันนะคนอื่นเขาว่ายังไงนั้นเราไม่มีทางเลยนะเพราะพระเจ้าเองยังถูกด่าเห็นไหมพระเจ้าเองยังถูกด่ายังถูกตำหนิตีเตียนอย่างที่กติไตเราก็คมนะฮะอนินทากาเลมันเทน้ำไม่ชอบช้ำเหมือนมีดมันกรีดหินแม่องค์พระปฏิมาอย่างรากินคนเดินดินหรือจะพ้นคนนินทามันเป็นไปไม่ได้หรอกเรารับผิดชอบเฉพาะกรรมของเราเท่านั้นเป็นการเน้นหนักเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาแล้วก็เมื่อเรารู้สึกว่าเราทำได้ถูกต้องแล้วรายปลีกย่อยเขาจะว่ายังไงนั้นเป็นเรื่องของเขาเป็นลักษณะของอารมณ์แต่เรานั้นยุติด้วยธรรมก็เป็นการเพียงพอแล้วธรรมัญญูสูตรในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ก็ความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ